Goeiemôre aan almal. Hartlik welkom op 'n lekker koue, koue oggend. Ja, dit is wonderlik om almal hier saam te kan wees en ook in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Kom ons raak stil en ons vra ook die Here om ons saamwees verder te seën en kom ons vra ook die Here om in hierdie paar oomblikke ons net opnuut aan hom te verbind. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat ons in Christus sy kinders gemaak het en ons deur sy gees saamgevoeg het tot een familie. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. En hierdie groet word waargemaak deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou die Here se naam groot maak. Kom ons sing Liedboek 475, 2 verse. Kom ons staan terwyl ons hierdie pragtige lied sing. Lees vanoggend uit Handelinge 4. Handelinge 4. En ons gaan lees vanaf vers 32 tot 37. Terwyl ons so sit, kom ons sing Vonk 53, 2 verse, 'n lied waarin ons onsself ook oopstel vir hierdie paar oomblikke in die teenwoordigheid van die Here. met hierdie woorde wil ons maar net kom sê, na wie toe gaan ons in hierdie wêreld? As daar in ons lewe onrus is, maar ook vreugde. As daar hartseer is, maar ook blydskap. Na wie toe gaan ons wat ons hart volledig verstaan? En daarom kom ons nou na U toe, Here. En ons bid. Wees met ons. Wil U ons vashou? Wil U ons dra? Maar wil U ons ook vashouers maak, draers maak? Mense wat arms vou om ander. Wil U ons saam wees ook nou seën? Amen. Die gedeelte in Handelinge wat ons gaan lees, val in die eerste gedeelte van die boek Handelinge. Nou, Handelinge het so inleiding, en dan die eerste hoofdeel is hoofstuk 1 vanaf vers 15 tot by hoofstuk 8 vers 3. Nou, daar is 'n klompie dinge wat daar gebeur, maar ek wil graag net een ding vir julle duidelik wys. Handelinge beskryf in hoofstuk 2 die Pinkster uitstorting van die Heilige Gees, en dan sê hy iets van die gemeente. Dan praat hy oor weerstand teen die gemeente van buite af, dan sê hy weer iets oor die gemeente. Dan praat hy weer oor weerstand, hierdie keer van binne af, en dan praat hy weer oor die gemeente, en dan sê hy hierdie weerstand brei uit, en dan versprei hierdie gemeente uit mekaar uit oor die hele wêreld. So die gemeente, daar is een baie doelbewuste rede hoekom Handelinge dit so afwissel. Julle sal nou in die boodskap ook hoor, doelbewuste rede hoekom hy telkens in die middel van al die teenkanting en die swaar kry, elke keer iets van die gemeente skryf. Ons lees dan vanaf vers 32. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtig getuig dat die Here uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond besit het, het het verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het het dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet, wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels, die bynaam staan al letterlik in Grieks, gegee het, is Barnabas, of deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat. Letterlik staan daar seun van vertroosting. Hy het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Ons lees tot sover. Ons leef in 'n wêreld waarin ons al meer en meer geïsoleerd raak van mekaar. Daar is baie faktore wat 'n rol speel. Hoekom 'n mens geïsoleerd raak van mekaar? Die afgelope week sit ek in 'n ringsgesprek en een van my kollegas vra vir my, sy is jonk, vertel my 'n bietjie, ek verstaan nie mooi nie, waar kom die individualisme van ons tyd vandaan? Nou, natuurlik is dit nie net 'n enkele plek waar individualisme vandaan kom nie, maar dit, ons leef, ons weet dat die Bybelse tyd het mense baie communiaal geleef. En individualisme het al meer en meer begin ontwikkel na die industriële revolusie. Dit het gemaak dat gesinne 'n bietjie moes of geskuif het weg van die van al die familie het moes so by mekaar gebrei en vir mekaar gesorg. So het 'n enkele gesin nou uitbeweeg en na die nywerheid toe geskuif. So hulle is nie meer afhanklik of gesorg deur die ander familie, hulle moes nou na hulle self kyk. En so het daar al mettertyd individualisme ontstaan. Maar hierdie individualisme die afgelope tyd, veral die afgelope enkele aantal jare, so erg ontwikkel, dat dit eintlik ons isoleer van mekaar. Kom ons praat nou oor 'n paar goedjies in ons land. Veiligheid. Veiligheid maak dat ek en jy hoër mure bou, minder uitgaan in die aande, minder met mense kontak maak. So aan die een kant is dit goed, ek is veilig, maar aan die ander kant is ek meer geïsoleerd en is ek nie meer by mense betrokke nie. Die globalisering en mobiliteit van ons mense. Ek kry werk en ek kry dit in die Kaap of ek kry dit in Nederland of ek kry dit in Kanada of ek kry dit in Amerika of Australië. Dis 'n wonderlike geleentheid. Ek bedoel nog nooit in die geskiedenis van die wêreld was daar hierdie geleenthede nie. Maar hier gaan ek weg van my familie af. En as ek op my eie of in 'n ander land. Ja, die volgende ene wat ons nou baie keer vir mekaar sê, dis wonderlik. Sosiale media het wonderlike dinge oopgemaak. So mense wat nou so op afstande van mekaar af bly, kan dan nog kontak behou. Maar weet julle, sosiale media het gemaak dat baie mense baie nader aan mekaar is. Maar uiteindelik, tegnologie bind ons nie net aan mekaar nie. Dit ontkoppel ons ook van mekaar en isoleer ons van mekaar. In 'n sekere sin, hoor ons dit nie duidelik in die teks nie, maar ek moet nou so 'n bietjie uitzoom en sê, kom ons kyk net so 'n bietjie na hierdie eerste gemeente. In 'n sekere gesin was hierdie eerste gemeente ongelooflik geïsoleer gewees. En dit wat hier gebeur het, beskryf eintlik wat het gebeur om hierdie isolasie anders te maak. En daarom, as ons hierdie gedeelte lees vandag, dan weet ons van isolasie, want ons weet, ons almal van ons is op 'n manier geïsoleerd van ander mense. En ons leef in 'n wêreld waar dit meer en meer gebeur en ons ken mense wat intens geïsoleerd is. En daarom, as ons vanoggend iets lees van hierdie eerste gemeente, dan moet ons hoor dat dit wat ons lees is ook God se oplossing, God se hart vir mense wat geïsoleer word weens verskeie omstandighede. Kyk ons na die vroeë gemeente, die eerste kerk, dan sal ons vir mekaar moet sê dat aanvanklik as jy die prentjie van die gemeente lees, veral hierdie paar keer wat daaroor hulle geskryf word, dan is dit 'n idilliese prentjie. Daar word vir ons 'n prentjie geskets wat mooi is. Maar hierdie gemeente was nie perfek nie. Al wat hulle anders gemaak het, hulle was familie wat deur die evangelie verander is. En dat hulle ten spyte van hulle isolasie werklik na mekaar omgesien het. En dis waarvan Handelinge vir ons baie skryf. Handelinge skryf nie oor die isolasie nie, hy skryf oor die omsien wat hulle vir mekaar gehad het en die familieskap wat hulle beleef het. So as ons na die eerste gemeente kyk, kan ons met die eerste oogopslag sê, dit gaan uit goed met hulle. Ek het nou gesê, eerste dingetjie wat hulle sleg beleef het, maar kom ons sê gou vir mekaar, hoekom was hulle geïsoleerd? Eerstens, hulle leef in 'n toenemend vyandige omgewing. Die Romeinse Ryk was vyandig teenoor Jode en die meeste eerste Christene was Jode. En daarom hulle het eenvoudig net swaar gekry. As ons praat van 'n vyandige omgewing, dan is dit 'n vyandige omgewing waar armoede beleef is. As jy geskuld gehad het, het die Romeinse regering daai skuld op jou kom haal, hulle het aangedring dat jy betaal, en as jy nie kon betaal, het hulle eenvoudig jou grond gevat. Hulle is mense wat swaar belas is, so swaar belas het dat hulle amper nie eens kon kos koop nie. Net enkeles van hulle het grond gehad. Net enkeles. So, eerstens, hulle leef in armoede. Maar dan, daar word ook teen hulle gediskrimineer. Want onthou, ek het net al gesê, die Jode word deur die Romeine onderdruk, maar Jode het Christene, mense wat uit die Jodendom tot die Christendom oorgegaan het, heeltemal afgesny van hulle families. Nou moet jy jouself indink, Omdat jy in Jesus Christus glo, sê jou familie, jy is nie meer welkom hier nie. Jy kan nie meer hier kom eet nie, jy kan nie meer hier bly nie. Kry vir jou ander plek. En onthou, omdat dit 'n kommunale gemeenskap is, jy kan nie meer vir ons familie besigheid werk nie. So kry vir jou ander werk. So hierdie diskriminasie het hulle afgesny. En hulle was geïsoleerd. Die masjinerie van die stelsel van die Romeinse regering en die godsdienstige mense wat die kerk bedryf het, het hulle totaal en al afgesny en geïsoleer. Toch skryf Lukas in Handelinge van 'n gemeente wat groei en 'n gemeente wat omgee. En as hy dit skryf, dan moet ons weet, hy skryf dit nie sommer maar net om die mooi te deel nie. Hy skryf dit omdat hy vir hulle iets wil sê, te midde van weerstand, het mense wat aan die Here behoort, wat as familie saamgeleef het, weerstand kon bied. Maar tweedens skryf hy nie net vir hierdie gemeente nie, hy skryf vir 'n gemeente in Efese of Rome, dis waarvoor Handelinge en Lukas geskryf is, hy skryf vir 'n gemeente wat daar in 'n ander wêreld geleef het en wat dieselfde isolasie beleef het en vir ons, wat al meer en meer geïsoleerd raak in ons land. Vir ons skryf hy hierdie gedeelte, sodat ons nie moed opgee as ons al hierdie teenkanting beleef, al hierdie weerstand, al hierdie swaar kry. Al hierdie dinge beleef nie. Hy wil ons dus kom sê, moenie ontmoedig word nie, maar leef en hou aan om te leef onder die genadige hand van God. En nou vra ons die vraag, en die hele boodskap verder gaan nou oor hierdie antwoord op hierdie vraag. Hoe het die gemeente dit reg gekry te midde van al hierdie goed? Ons teks begin deur ons te sê, hulle is gedryf deur die passie van die opstanding van Jesus Christus. Natuurlik was dit wonderlik om apostels te gehad het wat eerstehands met Jesus in verbinding was. En hierdie apostels se lewens wat so radikaal verander het, is eintlik 'n ongelooflike stuk getuienis. Want hulle het aanvanklik net soos al die Jode geglo, God stuur 'n koning om ons militêr of polities te verlos en hulle beleerstelling het oorgegaan in totaal iets anders. Want hulle het besef, nee, die opstanding het nie net vir hulle wat geestelik dood was, geestelik lewendig gemaak nie. Die opstanding en die uitstorting van die Gees het God se hart binne in hulle geplant. Sodat hulle met God se oë kon begin kyk en met God se hart kon begin lewe. En hulle het anders gekyk na die lewe. En daarom het die opstanding hulle gedryf. As ons dus praat van passie, passie is mos wanneer ek deur 'n belangrike saak so oorweldig word, so meegevoer word, dat ek my eintlik my hele lewe in beslag neem. Die apostels se hele lewe is in beslag geneem, want hulle teleurstelling was so groot, hulle verwagtinge was so anders. En toe Jesus opgestaan het en die Heilige Gees uitgestort het, het daar iets in hulle binnekant verander. Ons kon sê, en as wat die Bybel ook die taal gebruik, hulle was nuwe mense. Hulle is met passie gedryf om vir elke mens wat hulle teëgekom het, hiervan te vertel. Die gemeente het gereeld na hulle geluister, want hulle wou Jesus se verhaal hoor. Hulle wou hoor, want onthou eers van agter die kruis, van agter die uitstorting van die Heilige Gees, het Jesus 'n storie vir hulle sin begin maak. En hulle het gesê, vertel ons nog, vertel ons nog, vertel ons nog. En het hulle laat groei, en het hulle regtig aan mekaar gebind. Hulle het ook begin glo in daai Jesus. Hulle het ook beleef dat hulle geestelik dood was, en dat hulle lewend geword het. Dat hulle 'n nuwe mense geword het, dat hulle met nuwe harte geleef het, met nuwe oë gekyk het. As die apostels dus kragtadig van die opstanding getuig, beteken dit is meer as net entoesiasme gewees. Hulle is deur die krag van God bevestig. Hulle het mense oortuig dat hierdie Jesus is waarlik God. Hulle het te midde van teenkanting aangehou en aangehou, want hulle het gesien hoe Jesus aangehou het tot by die kruis en deur die kruis tot by die opstanding. En die Here het hulle getuienis met tekens en wonders geseën. Want elke mens wie sy oog oopgegaan het, wie sy hart geraak is, het gesond geword, het nuwe visie gekry, het op net entoesiasme gekry, is met passie gevul. Prakties beteken dit as natuurlik vir my en vir jou, dat as ek en jy glo, dan beteken dit as ons geestelike dooie mens opgewek is tot 'n nuwe mens en God se hart in ons geplant is en ons dus ook deur sy gees met nuwe oë kyk na die lewe, dat ons verby omstandighede kan kyk en God se nuwe moontlikhede raak sien, God se hoop kan raak sien, om te glo hy is by ons en in ons teenwoordig en deur ons teenwoordig en om te glo God kan vandag in doodloopsituasies iets nuuts begin. Daai vaste oortuiging van hoop, God kan vandag nog iets nuuts begin. Die vraag nou vanoggend is, nadat ons dit gehoor het, leef ons nog uit die passie van die opstanding? Toe ons afgelope, so 2 weke terug, bietjie by ons driekruis koneksie stilstaan, toe kom ons by hierdie punt af, waar ons hoor, miskien is die rede hoekom ons nie daarby uitkom nie, dat ons nie meer mekaar se stories hoor nie, dat ons nie meer hoor hoe God ons wat hier so sit, in ons midde, deur bitter moeilike omstandighede gedra het, en ons ander kant uitgelig het, en ons nuwe hoop gegee het. Miskien moet ons ons stories meer met mekaar deel, sodat ons ook kan sien dat dit vandag nog waar is, en vandag nog waar word. Dis wat ons in ons aandiens op die oomblik hierdie kwartaal doen, is om hierdie moeilike omstandighede te bespreek, te vertel hoe die Here ons uit moeilike omstandighede weer opgelig het, en ek moenie dink dat moeilike omstandighede was nie moeilik, maar God het lig gegee aan die ander kant. Daarom, miskien is ons vraag, moet ons nie opnuut weer ons stories met mekaar begin deel? Moet ons nie opnuut weer met mekaar net enthousiasties die passie deel wat God in ons harte geplant het nie. En daarom is 'n gemeente nodig. 'N gemeente die ruimte waar ons vryelik, maklik met almal daaroor kan praat. En dalk moet ons meer geleenthede skep dat ons geleenthede het om daaroor te kan praat. Die tweede gedagte. Hierdie gedeelte vertel vir ons van een groot familie wat een van hart en siel was. Nou, die tekst sê ons, die hele groep gelowiges was een van hart en siel. Dis 'n Hebreëse manier om daarmee te sê, mense is 'n eenheid, is daarmee beskryf. Hulle is van hart en siel een. Maar wat beteken hart en siel een? Die rede vir die eenheid is, kom ons sê is wat dit nie is. Dit beteken nie dat die mense kom uit dieselfde kultuur uit, hulle praat dieselfde taal, dieselfde agtergrond, hulle dieselfde persoonlikheid en hulle dieselfde belangstellings en dieselfde opinies nie, en daarom is hulle een nie. Nee. Die rede hier vir die eenheid, hulle is saamgebind deur geloof in Jesus. Hulle almal het die hart van God ontvang. Dis dieselfde hart van God se liefde. Hulle almal het nuwe oë gekry. Dis die oë van Jesus. Hulle almal het nuwe hande gekry, nuwe voete gekry. Dis die voete en hande van Jesus. God het ons in Christus aan mekaar verbind. Dis hoekom ons, en dit het ons verlede week vir mekaar gesê, as liggaam aan mekaar verbind is. Dis is hoekom ons as familie aan mekaar verbind is. Nou, dit is baie interessant, as jy maar net aan 'n gewone familie dink, as daar 'n boetie en 'n sissie gebore word in een huis, hulle ken mekaar nie, hulle word maar met mekaar groot. Hulle het verskillende persoonlikhede, die familie, die huis, die pa, die ma, die kinders het verskillende persoonlikhede, ons almal kom uit huis uit. Op die einde werk ons saam. Maar wat behels hierdie eenheid? Een van hart beteken dood eenvoudig dat ons dieselfde fokus en dieselfde doel het. As 'n mens bergklim of op 'n staproete is, dan kom mense uit verskillende oorde uit en saam vorm hulle 'n groep om 'n doelwit te bereik, hierdie staptog af te handel, die bergpiek te bereik. En daarom op hierdie oomblik wanneer ons saam stap, sit ek al my ander dinge eenkant, want anders te gaan ek die groep keer dat ons saam hierdie doelwit bereik. En dit is presies wat hierdie teks vir ons wil kom sê. Alle gelowiges, eer God en leef om die koninkryk van God te laat kom. Of anders gesê, almal sit Jesus se werk voort op aarde. Dis waarin ons almal eensgesind is, een fokus, een van hart. Maar een van siel, wat beteken dit? Om innerlik aan mekaar verbind te wees. Ons woon nie net 'n erediens by nie. Ons lewens is aan mekaar verbind. Ons weet van mekaar se lief en leed. Ons weet van mekaar se vreugdes. Ons weet van mekaar se uitdagings. Ons help mekaar. En hier kom met se teenwoordige program natuurlik baie beslis in. Ons weet van mekaar, maar as ons nie weet nie, wat dan? En dis nou die krisis van waar ons nou is. Isolasie het binne in die kerk ingekom. Ons weet nie meer van mekaar nie. Ons weet nie meer van mekaar nie. Ons ken nie mekaar se lief en weet nie. Ja, op die gebedslys kry ons so klein skreefie daarvan. Maar nou sal ons vir mekaar sê, maar ek wil ook nie almal moet van alles van my weet nie. Natuurlik, ek hoef nie alles van my te sê nie. Maar dit gaan maar net daaroor dat ek en jy aan mekaar verbonde is. Een van hart, een van siel. Die vraag vanoggend is, is ons een groot familie wat een van hart en een van siel is? Partykeer vra dit van ons dat ek en jy, wat ons laas week met mekaar gepraat het, 'n bietjie ons ekkigheid eenkant toe skuif en net 'n bietjie ander mense se belange raak sien. Ja, ek gaan nie met almal altyd kontak hê nie, maar die individue met wie ek kontak het, wel. Iemand vra op 'n stadium vir Moeder Teresa, oorweldig die massa mense se nood jou nie, partykeer nie? Haar antwoord was, nee, nooit, want ek sien net individue voor my. En ek dink dis wat ons moet raak sien. Jy kan nie al die mense in die gemeente ken en verstaan en alle nood oplos nie, maar jy kan individue wat jy ken en met wie jy te doen het, kan jy met daai egte verbintenis leef. Verbonde aan mekaar. Die Here wil ons weer oproep vandag om 'n familie te word waar ons regtig op hierdie manier aan mekaar verbonde is. Die vraag is dus nie wie is my mense nie, maar wie het God aan my gegee as geloofsfamilie. Ek en jy moet dus hierdie waardes so 'n bietjie by ons kinders aanleer, by ons kleinkinders aanleer om regtig betrokke te wees by mekaar en regtig verbonde te wees. Miskien moet ons as familie net meer gereeld met van hart en siel of met hart en siel dinge aanpak wat ons dieselfde doelwit het, dat ons gesamentlik op 'n pad is, gesamentlik op 'n reis. Natuurlik is die wêreld divers, maar miskien het diversiteit vandag 'n ding geword wat ons as dit ons reg beskou en dit staan partykeer teenoor om ook om te sien na ander, om 'n gesamentlike doelwit te hê. En daarom lyk dit vir my, diversiteit mag nooit in die pad staan vir gesamentlike doelwit, veral nie in die kerk nie. Die derde ding wat hierdie gemeente gedoen het, kry hulle dit reg. In 'n wêreld waar ons nooit genoeg het nie, deel die gemeente alles. Daar staan in vers 32, niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar het alles met mekaar, hulle het alles met mekaar gedeel. Ek en jy moet baie mooi besef, ons leef in 'n wêreld waar ons net nooit genoeg het nie. 'N wêreld van armoede, honger, werkloosheid, prysstygings, brandstofprysstygings, in so 'n wêreld roep ons almal uit, ek het nie genoeg nie. Dit is waar, ons het nie genoeg nie. Ons moet weet, dat hierdie is partykeer meer 'n lewenshouding, as wat dit 'n regte feit is. Ja, ons moet ons sente omdraai om nou klaar te deur te kom deur alles, want ons kry swaar, finansieel is daar druk op ons. Maar daar's 'n lewenshouding van ek kan nooit genoeg kry nie. Dit maak van ons almal gulsige monsters. Ons het 'n onversadigbare honger of drang na goed en na roem. Ons het 'n dryf in ons binnekant om daar te kom. Die begeerte om net meer te wil hê oorheers ons wêreld. Dis binne hierdie wêreld, binne hierdie wêreld, dat God 'n nuwe gemeenskap kom skep het. 'N nuwe hart het 'n nuwe gemeenskap ontwikkel. 'N klomp mense met nuwe harte vorm 'n gemeenskap waar ons anders dink. Ons het nuwe harte van onselfsugtig wat ons het deel. Nuwe harte wat anders kyk. Ons is in 'n gemeenskap omdat ons harte nuut geword het, kyk ons nie na besittings. Besittings is nie meer iets wat ek het en ek wil nog meer hê nie, maar is 'n geskenk van God aan my. 'N geskenk wat ek baie goed moet bestuur. Goed moet bestuur om te gebruik en ook om ander mense mee te help. Besittings besit ons nie. 'N nuwe gemeenskap kyk anders na besittings. 'N nuwe gemeenskap sien ander mense wat stikkend is, raak in die wêreld, wat seer het, wat te min het, raak. Maar klim in hulle skoene. Ons klim, sien hulle nie het raak nie, ons klim in hulle skoene en ons laat ons harte raak en ons kyk of ons iets daaraan kan doen. Dit maak het bietjie ongemaklik, nê? Dit is ongemaklik. Weereens, kom sê die Here nie vir ons, as daar nood is, dan moet almal alles help nie. Inteendeel, in hierdie gedeelte moet ons raak sien, dat hierdie teks dit nie van ons vra nie. Miskien kan ons dalk die illusie hê, omdat mense alles verkoop het, dat hierdie teks nou eintlik so half 'n kommunistiese leefstyl oproep, om te sê, gaan verkoop nou alles. Onthou, baie meeste van die mense het nie eiendom gehad nie. En dit lyk vir my, as daar in hierdie teks gepraat word van mense wat hulle goed verkoop, dan verwys hulle eintlik na Barnabas. Hy is die een wat iets gehad het. Hy is die een wat uitgegee het. Hy is die een en hy het met 'n oop hart geleef. Ek sal nooit vergeet in my moedergemeente waar ek groot geword het, het ons 'n oomie gehad, ou oom Stoffel. Hy is al lank al oorlede. Uit Peer van Reyneveld was hy die ontwikkelaar van. Maar as jy oom Stoffel geken het, sou hy amper nie ingepas het hier by ons wat ons vandag hier so sit nie. Velskoene, sonder kouse gewoonlik, 'n kakie broek, 'n kakie hemp en 'n ou hoed. Dis hoe hy altyd gelyk het, maar nederig, altyd. Maar dis iemand wat nooit daai rykdom wat hy gekry het, net vir homself gehou het. Ja, hy het 'n pragtige huis gehad. Maar as jy mooi gekyk het, het hy, as hy gehoor het van iemand wat swaar gekry het, in persoon het hy in die kar geklim en kry nuusware gekoop. Die gemeente weet nie eens van daai persoon nie, dat hy gaan aflaai. Hy het 'n klomp mense versorg. Nee, die Here sê nie van ons elkeen van ons met 10.000 mense versorg nie. Maar al wat hierdie gedeelte vir ons wil oproep, dat ons met nuwe harte moet leef. En nuwe harte bring baie meer dinge. Die vraag vanoggend is, is ons so 'n nuwe gemeenskap wat alles deel? Miskien is deel, moet ek dalk iets meer oopmaak van, dit is nie net besittings wat ons moet deel nie. Dis tyd. Ek en jy het tyd om te kan deel. Die projek wat Matt aangekondig het, gaan 'n bietjie tyd vra van sommige van ons. Ons moet aandag deel, deur net aandag te gee en van mense bewus te wees. Deur gebede te deel en gebede te vra. Deur talente te deel. Weer eens, daai projek wat Matt van praat, gaan ons talente deel. Deur ons gasvryheid te deel. Deur ons bemoediging te deel. Die vraag vanoggend is, leer ons ons kinders dat ons besittings ons eie is? Of leer ons ons kinders dat ons besittings geskenke van God is? Wat ons baie mooi moet bestuur en met ander mense kan deel. Die vierde gedagte wat in die teks met ons kom gee. In 'n wêreld van tekorte ly niemand gebrek nie. Vers 34, nie een van hulle het gebrek gely nie. Hier is een van die mooiste sinne in Handelinge. Nie omdat al die mense ryk was nie, inteendeel. Maar omdat niemand alleen was as hulle in die nood was nie. En daarom, hierdie ding skryf iets anders eintlik, praat eintlik oor iets anders. 'N Gemeenskap wat weier om verskillig te staan teenoor die nood van 'n geloofsfamilie. Iemand met 'n nuwe hart, met nuwe oë, met nuwe hande, met nuwe voete, kan nie maar net van nood bewus wees en 'n koue skouer gooi nie. Dit vra nie altyd en ek het nie altyd die middele om te kan gee nie. Maar ek wil julle laat raak sien in hierdie teks, die wonderwerk is nie dat die armoede verdwyn het nadat hierdie gemeente op hierdie manier geleef het nie. Maar dat die gemeente so naby aan mekaar was dat niemand alleen met sy nood geworstel het nie. Niemand het alleen daarmee geworstel nie. En ons moet weer eens nie dink net aan materiële nood nie. Ons moet hier dink aan, want materiële nood is kos, klere, werk, behuising, onderwys, gesondheid. Dit is basies ons materiële nood. Maar dit gaan ook oor verhoudingsnood of gebrek. Verhoudingsnood kan 'n stuk eensaamheid wees, 'n gebroken gesin, afwesige ouers. Dit kan ook 'n gebrek wees aan hoop. In misdaad kan ek hooploos wees as ek 'n slagoffer is. In korrupsie kan ek moedeloos raak. In onder ekonomiese druk kan ek net eenvoudig moed opgee en angstig leef. As ek onseker is oor die toekoms, daarom het ons mekaar nodig. Het gaan ook oor menswaardigheid. 'N Bejaarde wat nie menswaardig behandel word nie. 'N Enkel ouer wat suffer. Iemand wat 'n leerafwyking het. Ag, ek kan hom opnoem en opnoem. Julle hoor. Nuwe harte beteken dat ons weier om onverskillig te staan in ons geloofsfamilie. Jürgen Moltmann het hierdie by verskriklik mooi verwoord. Hy het gesê, die kerk moet leer, wat maak 'n kerk anders in 'n wêreld met baie gebrek? The solution to poverty is not property. The solution to poverty and property is community. Dis wat 'n gemeente kan gee. Maar jy kan dit nie gee as jy nie bewus is van nie. En daarom moet ek myself gee en moet ons al meer en meer in gemeenskap met mekaar leef, in groepe. En daarom gaan ons in die gemeente in die toekoms ook meer groepe by mekaar bring. En ons wil dit doen. Maar ek wil jou vra, dan moet jy jouself net oopmaak en deel wees en deel word. Ek het al gepraat oor die volgende. Is ons gemeenskap waar niemand gebrek ly nie? Die laaste gedagte. In 'n wêreld wat aanhou ontmoedig, roep hierdie teks ons op om bemoedigers te wees. Hier kom die voorbeeld van Josef met die bynaam Barnabas nou na vore. Wow, dit moet dan wonderlik wees. Ek bedoel, jy moet daar uitstaande bekend wees as iemand met 'n sekere eienskap om daai bynaam te hê. Hy beliggaam eintlik dit wat Lukas in vers 32 tot 36 skryf. Dis hoekom hy hom hier noem. Hy beliggaam presies wat dit beteken om ander mense te bemoedig. Nou, as jy die hele Handelinge lees, kom jy agter, hierdie bemoediging is nie net 'n enkele ding waar hy sy grond verkoop het en geld gegee het toe die mense moedeloos was nie. Nee, hy het vir Paulus, toe Paulus tot bekering kom en die ander sê ek wantrou daai ou, het hy vir die mense gesê, wow, ek dink ons moet hierdie ou 'n tweede kans gee, ons moet hom 'n kans gee. Toe die gemeente in Antiochië iemand wil kry om uit te stuur vir sendingwerk, toe sê hy, ek onthou van die Paulus, kom ons gaan haal hom in Tarsus, en hy herinner hom aan sy roeping, en hy laat hom die werk doen, hy vat nie die shine nie, hy gee dit aan Paulus. En toe Paulus vir Markus weggejaag en sê, maar hy het vorige keer het hy gedros, toe ons sendingwerk gedoen het, hy gesê, wow, gee hom 'n tweede kans, ek dink hy het nou geleer uit sy foute, kom ons gee hom nog 'n kans. So Barnabas was sy hele lewe, was hy iemand wat vol van die gees was en wat 'n bemoediger was, wat hierdie mense met mekaar gehou het deur sy lewe. Dit is eintlik in ons aard om ons op 'n dag te ontmoedig. Ons ontmoedig nie, ons doen dit deur kritiek en deur negativiteit en daardeur maak ons seker dat niemand positief sal leef en positief sal dink. Elke stukkie entoesiasme gooi ons met 'n klomp negatiewe goed toe. Ons beledig, ons druk af. As iets gereël word, ons ondersteun dit nie, want en ons bly net weg. En ons sê vir niemand nie. Ons sê vir niemand as ons siek is nie. Dis eintlik alles ontmoedigende goed. Die teks roep ons op om te bemoedig. Die woord encourage in Frans is, ek weet nie hoe jy hom uitspreek nie, maar courier, om 'n hart in iemand anderster te sit. Lyk vir my hierdie teks van ons oproep om ander te help, te komplimenteer, te prys, te bemoedig, te dien, wanneer hulle in die nood verkeer, erkenning te gee. Kan jy dit doen? Natuurlik. Ek en jy kan dit doen. God het vir ons 'n gemeente gegee as 'n ruimte om 'n veilige hawe vir nuwe hoop te wees. 'N veilige hawe sodat almal wat hier binne-in is, iets hiervan kan beleef. Ek en jy moet strewe na so bynaam. En nou die vraag, is ons gesinne plekke waar ons ontmoedig? Kinders aanleer om te ontmoedig? Hoe doen mense dit? Deur net negatief met hulle te praat, deur net vir hulle te kritiseer? Of is ons huise waar ons kinders leer om te bemoedig? Dit beteken om hulle te sê as hulle iets reg doen, dit beteken om hulle aan te moedig en te bemoedig in die lewe, te ondersteun. Die vraag is dus nie, het ek 'n Barnabas in my lewe nie? Die vraag is eerder vanoggend, vir wie roep God my om vanoggend 'n Barnabas te wees? As ek en jy in een groot familie saam bly en saam met mekaar is, kan ons dieselfde passie en hart deel. Dan deel ons God se gawes. Dan deel ons mekaar se laste. Dan deel ons saam die getuienis van Jesus. Kom ons wees een groot familie wat kyk na mekaar. Amen. Ek gaan 'n kort tydjie vir stil gebed eers oop laat. En ek wil jou vra, dink 'n bietjie of jy of die Here iemand op jou hart druk nou wat alleen is, wat swaar kry, wat siek is, wat ondersteuning nodig het. Wil jy nie vir daai persoon in hierdie oomblik nou bid nie? Here, U ken die mense in ons harte, wat U nou in ons harte geplant het, in ons gedagtes. En daarom wil ons mense aan U opdra. Here, daar is soveel mense wat U hulp en U bystand en U hart dringend nodig het. Ons dink aan gesinne wat swaar kry onder ekonomiese druk. Ons dink aan enkelouers. Ons dink aan enkellopers wat swaar kry om in hierdie lewe te oorleef. Aan bejaardes wat swaar kry omdat hulle alleen is, omdat hulle nie gehoor word of gesien word nie. Aan mense wat nie werk het nie. Aan mense wat siek is. Aan elkeen wat wonder of ons gaan uitkom met ons finansies in die einde van die maand. Ons dink aan mense wat afgesonder voel. Here, wil U ons oë, ons harte en ons lewens oopmaak. En wil U ons gebruik om daar met ons teenwoordigheid, U teenwoordigheid sigbaar te maak en nuwe harte in mense te plant. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek dink, nou kan ons hierdie sinnetjie voltooi. Hierdie week wil ek soos 'n Barnabas vir hierdie persoon wees. Wil jy nie daai persoon vir wie jy nou gebid het, gaan bemoedig, gaan help, gaan ondersteun, en dan volgende week kan ons daar met mekaar bietjie deel oor wat het jy beleef. Ons slotlied is liedboek 532. Ons gaan 3 verse sing, kom ons staan en sing dit saam. As familie van God, sien mekaar raak en sien na mekaar om. Dra mekaar se laste, deel wat God aan jou gegee het en laat die liefde van Christus sigbaar word in alles wat jy doen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.